Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր չորեքշաբթի փետրվարի 3-ն է։ Նախկին պատգամավոր Սասուն Միքայելյանին դատապարտյալների հիվանդանոցից տեղափոխել են քաղաքացիական հիվանդանոց, բժշկի կարծիքը։
Նա պետք է մնա, որպեսզի ստենդավորման հարց լուծվի։
Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյան ազգային ժողովում խոսելով Ղարաբաղյան գործընթացի մասին անդրադարձել է ինքնորոշման խնդրին։
Այդ նախաբանը համահունչ է հաթնքում 56 երկրների նախարարների հայտարարությանը, որտեղ առաջի անգամ ամրագրվեց ինքնորոշման իրավունքը նաև։
ԵԽԽՎ-ի մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլումբեն Հայաստանի իշխանություններին կոչ են անում անհապաղ իրականացնել մարտյան դեպքերի ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկությունները, Հայաստանի պատվիրակության ղեկավարի արձագանքը։
Եթե առաջընթաց չեղավ, պատասխանատվությունը կոալիցիային։
Սոցիալական հրատապ թեմաներով ռեպորտաժներ մարզերից, միջազգային անդրադարձ, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերի տեսությունը։
Եվրոխորհրդի խորհրդարանական վերաժողովի Հայաստանի հարցով համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլոմբեն պահանջում են Հայաստանի խորհրդարանից բարեփոխումների հստակ ժամանակացույց տրամադրել։ Համազեկուցողների հայտարարությունը 3 երեկոյան զետեղվել է Եվրոխորհրդի պաշտոնական կայքէջում։ Զեկուցողները նշում են, որ Գարնանը ժամանելու են Երևան մարտի 1-ի հետաքննության խնդրից, բացի Պրեսկոտն ու Կոլոմբեն իրենց Երևանյան այցի ընթացքում խոստացել են իշխանությունների հետ քննարկել նաև Նիկոլ Փաշինյանի դատավճրի հրապարակումից հետո ստեղծված իրավիճակը։ Թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնանք լուրերի թողարկումից հետո։ Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության գործակալության ղեկավար Դենիս Բլերը անցած գիշեր Սենատում կայացած լսումների ժամանակ կոնգրեսականներին է ներկայացրել Միացյալ Նահանգների առջև ծառացած սպառնալիքներին նվիրված տարեկան զեկույցը։ Փաստաթղթի հեղինակները չեն բացառում Լեռնային Ղարաբաղում ռազմական գործողությունների վերսկսման հավանականությունը, լարվածությունը տարածաշրջանում աճում է, նշված է զեկույցում։ Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունները ըմբռնումով են մոտենում բանակցային գործընթացին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության անհրաժեշտությանը, այսօր խորհրդարանում հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը։ Արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի խորհրդարանում հնչեցրած մյուս հայտարարությունների մասին այս թողարկման ընթացքում։ Սխալ կլիներ ասել, որ Ռուսաստանը Ղարաբաղի խնդրում ճնշում չի գործադրում Հայաստանի վրա, Թրենդ գործակալությանը թված հարցազրույցում ասել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը։ Նրա խոսքով մեջբերում, եթե Ռուսաստանը ցանկանում է հարատև կայունություն և անվտանգություն հաստատել տարածաշրջանում, որը հիմնված կլինի կողմերի փոխվստահության վրա, ապա պետք է ուժեղացնի Հայաստանի նկատմամբ գործադրվող ճնշումներն, ասել է ադրբեջանցի պաշտոնյան։ Առաջիկա օրին Թուրքիայի արտգործնախարարության պատվիրակությունը ժամանելու է Շվեյցարիա, այս երկրի դիվանագետների հետ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի ներկայիճակը քննարկելու նպատակով, հաղորդում են թուրքական լրատվամիջոցները։ Բանակցությունների հիմնական թեման լինելու է Հայաստանի սահմանադրական դատարանի հունվարի 12-ին կայացրած վճիռը։ Թուրքական աղբյուրների փոխանցման պատվիրակությունը հանդիպելու է նաև Մինսկի խմբի համանախագահ պետությունների դիվանագետների հետ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը փետրվարի 4-ից 5-ը կայցելի Ստամբուլ, որտեղ կայանալու է Աֆղանստանում զորախմբեր ունեցող պետությունների պաշտպանության նախարարների հերթական աշխատանքային հանդիպումը։ Ստամբուլ կատարելի կայցի շրջանակներում Սեյրան Օհանյանը բանակցություններ կանցկացնի մի շարք այլ պետությունների պաշտպանության նախարարների հետ, կայցելի նաև Պոլսի հայոց պատրիարքարան։ Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադն այսօր Թեհրանում հայտարարել է, որ իր երկիրը պատրաստ է ուրանի պաշարները տեղափոխել արտերկիր դրանց հետագա հարստացման նպատակով, հիշեցնեմ, ավելի վաղ պաշտոնական Թեհրանը մերժել էր միջազգային հանրության այս առաջարկը, դրանով նախատեսվում էր Իրանի տրամադրության տակ եղած ուրանի պաշարները հարստացնել Ռուսաստանի տարածքում։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հայտարարել է, որ Մոսկվան մեջբերում եմ կարող է միայն ողջունել Իրանի ղեկավարության ուրանը արտերկրում հարստացնելու մասին որոշումը։ Ռուսաստանի իշխող Եդինայ Ռասիա կուսակցությունը պահանջում է երկրի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի նախագահ Սերգեյ Միրոնովի հրաժարականը։ Միրոնովը երկու շաբթի օրը պետական հեռուստատեսության ուղիղ եթերում քննադատության էր ենթարկել Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, հիշեցնեմ, վարչապետ Պուտինը նաև Եդինայ Ռասիա կուսակցության առաջնորդն է։ Փետրվարի 7-ին Ուկրաինայում կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլի դիտարկմանը Վրաստանի որևէ ներկայացուցիչ չի մասնակցի։ այսօր թվին Թբիլիսիում հայտարարել է Միխայել Սաակաշվիլի իմամուլի խոսնակ Մանանա Մանջգալաձեն, նրա խոսքով այդ որոշումը կայացվել է այն բանից հետո, երբ առաջին փուլում Ուկրաինա ժամանած վրացի դիտորդների շուրջ անառողջ մթնոլորտ է ստեղծվել։ Այս ժամի հիմնական լուրերը սրանք էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախկին պատգամավոր 2008-ի ետընտրական իրադարձությունների գործով 8 տարվա ազատազրկման դատապարտված Սասուն Միքայելյանի վատառողջ լինելու մասին բազմից են հաղորդել։ Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանը քաղաքական հասարակական գործիչներ, ազատամարտիկներ իշխանություններին անվերջ դիմել են պարոն Միքայելյանին դատապարտյալների հիվանդանոցից քաղաքացիական բուժ հիմնարկ տեղափոխելու խնդրանքով։ Այն վերջապես բավարարվել է։ Նաեժմ Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնում է, որտեղ սրտի հետազոտություն և տարատեսակ վիրահատություններ են իրականացնում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
Հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով անազատության մեջ գտնվող Սասուն Միքայելյանը դատապարտյալների հիվանդանոցից մասնագիտացված սրտաբանական կլինիկա տեղափոխվեց այսօր առավոտյան, ինչպես միշտ նա իրավապահների խիստ հսկողության տակ էր և տեսակցությունները արգելված էին։ Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնում սրտի շուրջ 1 ժամյա հետազոտությունից հետո բժշկական կենտրոնի տնօրեն Լիդա Մուրադյանն ու հետազոտող բժիշկները մեզ տեղեկացրեցին, որ Միքայելյանը սրտանոթային խնդիրներ ունի, որոշում է կայացվել առնվազն մինչև շաբաթավերջ նրան պահել այս հիվանդանոցում։
Իրոք ունի պրոբլեմ։
Պետք է անպայման ստենդավորվի։ Նա պետք է մնա, որպեսզի ստենդավորման հարց լուծվի։
Հետազոտող բժիշկ Մերուժան Սաղաթելյանն էլ նշեց, որ հետազոտության արդյունքում արձանագրվել է սրտանոթի 80% նեղացում, որը համապատասխան բժշկական միջամտության բացակայության կամ հապաղման պարագայում սրտի ինֆարկտի վտանգ է պարունակում։ Դրա համար էլ այդ ստենտավորում կոչվող ներքին վիրահատությունը Սասուն Միքայելյանին անհրաժեշտ է։ Բուժող բժիշկ Արևիկ Ստեփանյանից էլ տեղեկացան, որ վիրահատությունը կկատարվի առաջիկա 2 օրերին։ Բժշկական այդ միջամտությունը, ըստ բուժող բժշկի, շատ բարդ չէ, բայց բարդությունների ռիսկեր պարունակում է։
Ասել որ շատ այդպես բարդ մանիպուլյացիա է, ոչ։ Եթե բարդությունները այդ փոքրիկ ռիսկի խմբի մեջ չմտնի, կարծում եմ, որ պետք է ամեն ինչ բարեհաջող ընթանա։
Բարեհաջող ընթացքի և արդյունքի դեպքում Սասուն Միքայելյանը բժշկի կանխատեսմամբ կվերադառնա դատապարտյալների հիվանդանոց։
Ինքը կստանա այդ տեղորայքը, բավական մյուս օրը կկատարվի ստենտավորումը, որից հետո ևս մի 2-3 օր կմնա մեր հսկողության տակ և արդեն դուրս կգրվի, բայց հաշվի առնելով, որ ինքը արդեն անոթային խնդիր ունեցող մարդ, որոշակի այցելություններ մեր կլինիկա պետք է լինի, բուժման որոշակի տակտիկա։
Հիշեցնեմ, շուրջ 2 ամիս առաջ, դեկտեմբերին, Սասուն Միքայելյանը Արմենիա բժշկական կենտրոնում ենթարկվեց այլ վիրահատությունների, շնչառական ուղիների միանգամից մի քանի վիրահատության։ Բուժող բժիշկը Ավետիք Մինասյանը դեռ այն ժամանակ, վկայակոչելով իրենց սրտաբանի կողմից արված հետազոտությունները, մշտապես ահազանգում էր, որ նրա սրտի վիճակը ամենալուրջն ու անհանգստացնողն է և բուժումը մասնակիտացված կլինիկայում շարունակելու անհրաժեշտություն կա։ Նույնիսկ ավելի արդյունավետ էր համարում Միքայելյանի հետագա բուժումը ազատության մեջ շարունակելը, բայց Սասուն Միքայելյանին հետ տարան դատապարտյալների հիվանդանոց։ Անցած շաբաթ էլ արտահերդատության նախարար Գևորգ Դանիելյանին նամակով դիմեց մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանը, խնդրելով նախկին պատգամավորի սրտի հետազոտությունը Նորք Մարաշ բժշկական կենտրոնում կազմակերպել։ Սասուն Միքայելյանը անձամբ էր օմբուդսմենի գրասենյակի աշխատակիցների հետ հանդիպման ժամանակ հայտնել սրտի շրջանում ունեցած գանգատների մասին, և չնայած հաջորդած պաշտոնական այն հաղորդագրություններին, թե դատապարտյալի առողջական վիճակը համապատասխանում է դեկտեմբերին կատարված վիրահատության պայմանավորված հետվիրահատական ակնկալվող վիճակին, ընդդիմությունը շարունակում է այլ բան պնդել։ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնի պատասխանատու Արմեն Խաչատրյանը նշեց, թե
Սասուն վիճակը լավ չի, իսկական լավ չի, ասեմ, բայց ինչ մասի՞ն է, կար լավ չի այդ մարդու վիճակը։ Եթե Սասուն ինքը ասում է, որ իր վիճակը լավ չի, նշանակում է, որ իր վիճակը լավ չի, որտեղ ես հիշում նախաքննության ժամանակ ինքը իր պապից ցածր էր դասում, որ իրան բաց թողան, որտեղ ինքը հիվանդ է, բայց եթե այսօր ինքն է բողոքում, լավ չի, եթե ինքն է խնդրում իրան վիրահատել, ուրեմն ցավերը իսկական անհանգստացնող են իրան։
Սասուն Միքայելյանը մարդու իրավունքների պաշտպանին տեղեկացրել էր նաև Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներից ոտքում մնացած բեկորների առաջացրած ուժգին ցավերի մասին և վիրահատություն էր խնդրել։ Ի տարբերություն սրտանոթային հետազոտության, այս վիրահատության հնարավորությունը ըստ Արմեն Հարությունյանի դատապարտյալների հիվանդանոցը ունի։ Արտահայտության նախարարության քրեակատարողական վարչության հասարակայնության հետ կապերի բաժանմունքի պետ Արսեն Բաբայանից տեղեկացանք, որ այս վիրահատության կազմակերպման ծրագրերի վերաբերյալ դեռևս տեղեկատվություն չկա։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական ՎՀ ժողովում հայ պատվիրակները օրերս են վերադարձել նստաշրջանից։ Երևանում անցած օրերին բուրըն քննարկումների թեման պատվիրակության կազմի շուրջ ծակած վեճներ։ Մինչդեռ Ստրասբուրգում համազեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտն ու Ժորժ Կոլոմբեն քննարկել են Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակի հարցը, պահանջելով իրականացնել մարտյան դեպքերի ժամանակավոր հանձնաժողովի առաջարկները, արձարծել են Նիկոլ Փաշինյանի խնդիրը։ Ազգային ժողովին հասցեագրած նամակում նրանք նաև ժամկետ են նշել մարտի 17-ը, այդ օրը Փարիզում նախատեսված է մոնիտորինգի հանձնաժողովի հերթական նիստը, թեման շարունակում է Կարինե Քալանթարյանը։
ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովում Հայաստանի հարցով զեկուցողներ Ջոն Պրեսկոտը և Ժորժ Կոլումբեն երեք տարածած հայտարարությունում նաև նշել էին, որ գրավոր դիմելու են Հայաստանի խորհրդարանին բարեփոխումների իրականացման հստակ ժամանակացույցը տրամադրելու խնդրանքով։ Հիշեցնենք, որ մարտի 1-2-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովը մի շարք առաջարկներ էր ներկայացրել, որոնց կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը հանձնարարվել էր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի։ Մարտի 17-ին Փարիզում մոնիտորինգի հանձնաժողովը նիստ է հրավիրել։ Այնքան էլ շատ ժամանակ չի մնացել։ Արդյոք ինչ-որ աշխատանք կատարվել է։ Հայաստանյան պատվիրակության, ինչպես նաև պետաիրավական հանձնաժողովի ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը մեր հարցին պատասխանեց, որ երեք արդեն ստորագրվել է կառավարության ուղղված գրությունը, որտեղ նշված են բոլոր հարցերը, որոնք բխում են ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրակացությունից, այդ թվում նաև բարեփոխումների իրականացման ժամանակացույցի մասին հարցը։
Հակնկալում եմ մոտ ժամանակներս, որ կստանան կառավարության ծրագրերը, սակայն դա չի նշանակում, որ ազգային ժողովը ինքը պետք է այս հարցում չլինի նաև նախաձեռնող։ Անշուշտ ցանկացած նման հարցում պարտավորությունը առաջին հերթին գործադիր իշխանությանն է, սակայն քաղաքական առումով ազգային ժողովը չի կարող անմասն մնալ, և կարծում եմ, որ շատ շուտով նաև ազգային ժողովի կոալիցիոն գործընկերները պետք է հավաքվեն և քննարկեն իրենք ինչ անելիքներ ունեն այդ հարցերի շուրջ։
Ինչու միայն կոալիցիոն գործընկերները։
Ես համաձայնեմ, թերևս այդ ակում էր, ուղղակի պատասխանատվությունը քաղաքական առաջին հերթին կոալիցիոն գործընկերներին է։ Ընդհանրապես այդպես է, դա չի նշանակում, որ պետք է ընդդիմությունը չմասնակցի աշխատանքներին, սակայն պատասխանատվություն ստանձնողը կոալիցիան է, ձախողելու համար պատասխանատվությունը ևս կոալիցիային է, եթե առաջընթաց չեղավ պատասխանատվությունը կոալիցիային։
Կոալիցիան նույնքան պատասխանատվություն է իր վրա վերցնում մարտի 1-ին տեղի ունեցած իրադարձությունների առումով։
Քաղաքական առումով դա ակնհայտ է։ Երբ կազմում ես իշխանություն, դու պատասխանատու ես ամեն ինչի համար, այդ պոզիտիվ պատասխանատվություն ես գրում։
Իսկ եթե առընչթաց չլինի պարտավորությունների կատարման հարցում, եթե մինչև նշված ժամկետը Հայաստանի խորհրդարանը չներկայացնի բարեփոխումների իրականացման հստակ ճանապարհային քարտեզը, հնարավոր են անակնկալներ, ավելի կոշտ հայտարարություններ։ Ազգային ժողովի ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը թերահավատ էր այս հարցում։ Ըստ նրա, ամեն ինչ կախված է հայ-թուրքական արձանագրությունների վավերացումից։ Եթե Հայաստանի իշխանությունները վավերացնեն դրանք,
ապա նրանց անգամ կներվի ժամանակացույց չներկայացնելը։
Իսկ եթե ոչ, ապա Ստեփան Սաֆարյանի կանխատեսմամբ
կլինեն իհարկե այդ անակնկալներ և կլինեն շատ ավելի տհաճար անակնկալներ։
Հայտարարությունում համազեկուցողները հատկապես շեշտել են, որ ընտրական օրենսգրքի, ինչպես նաև ոստիկանության համակարգի բարեփոխումները, ներառյալ նաև անկախ, վերահսկող ու բողոքարկող մարմնի ստեղծումը, պետք է իրականացվեն առանց ապաղելու։ Այս պարտավորությունը կկարողանան Հայաստանի իշխանություններն առանց ապաղելու իրականացնել։ Դավիթ Հարությունյանը վստահեցրեց, որ ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումները հնարավոր է շատ արագ կատարել, մանավանդ որ արդեն որոշակի աշխատանք արվել է։
Իմ գնահատմամբ առավելագույն ժամկետ օրենսդրական նախաձեռնությունը նախապատրաստելու կկազմի 2 ամիս, որից հետո մոտավորապես 1 ամիս վերջնական փորձականության համար։ Կարծում եմ, այսինքն եթե խնդրի կարևորությունը հասկացվի բոլոր քաղաքական ուժերի կողմից։
Ինչ վերաբերում է ոստիկանական համակարգի և օրենսդրության բարեփոխումներին, ապա դա շատ ավելի բարդ և երկարաժամկետ խնդիր է, ասաց Դավիթ Հարությունյանը։
Սակայն ցանկացած երկարաժամկետ ծրագիր պետք է ինչ-որ մի պահ սկսվի, բայց ամենակարևորը հստակ գնահատել, թե ինչ խնդիրներ են առկա մեր ոստիկանությունում։ Իդեպ ասած, անկախ մարմին է, որը գործ պետք է ունենա բողոքների հետ, սա անհրաժեշտ բաղադրատարն է ռեֆորմի, սակայն միակը չէ, և ոստիկանության ռեֆորմը շատ ավելի լուրջ ծրագիր է, այն պահանջելու է և ֆինանսական ռեսուրսներ, և ժամանակ, բայց շատ կարևոր է ունենալ հստակ այդ ծրագիրը մշակված։ Ինչ վերաբերում է անկախ մարմնի ստեղծմանը, դա ես չեմ կարծում, որ պահանջում է երկար աշխատանք, և դա կարելի է իրականացնել իմ գնահատմամբ 8-12 ամսվա ընթացքում։
Իսկ արդյոք իշխանությունները հակված են կամ ուզում են այդ հսկայածավալ աշխատանքը առանց հապաղելու կատարել։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Սոպա Սաֆարյանի պատասխանը։
Այս հարցի պատասխանը միանշանակ հայտնի է, ոչ չեն ցանկանում։
ԵԽԽՎ համազեկուցողներ Կոլոմբիան և Պրեսկոտը ճանապարհային քարտեզից զատ մտադիր են բարձրացնելու նաև Նիկոլ Փաշինյանի ազատազրկման հարցը, ինչպես նաև մարտի 1-2-ին առնչվող այլ հարցեր։ Դրանց վերաբերյալ պարզաբանումներ համազեկուցողները ակնկալում են ստանալ հավանաբար գարնանը Հայաստան կատարելի կայցի ժամանակ։ Իսկ Դավիթ Հարությունյանը տեղեկացրեց, նախ որ պետաիրավական հանձնաժողովը կատարված աշխատանքների մասին ազգային ժողովի յուրաքանչյուր նստաշրջանի ընթացքում զեկույց է ներկայացնելու։
Այս պահին սպասում ենք կառավարության պատասխանին։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանի դատավարությանը, այո, հարցադրումը արված է, նախ վարչազգային ժողովի շուրջ դերակատարումը չպետք է լինի ներկայացնել դատավարության հետ կապված տվյալներ, քանի որ ինչքանով ինձ հայտնի, գործը գտնվում է բողոքարկման փուլում, և կարծում եմ, որ սպասելու են մինչև երկրորդ ատյանում դատական ակտի կայացումը, պահպանելով իրենց ակտիվ ուշադրությունը այդ հարցի նկատմամբ։
Կարինե Քալանթարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային ժողովում այսօր գարնանային նստաշրջանի առաջին քարորայի երրորդ օրն էր, հարց ու պատասխանի օր։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը խոսել է Ղարաբաղյան գործընթացի մասին և փոքրինչ բացել փակագծերը, անդրադառնալով ինքնորոշմանը։ Օրենսդիրների հարցերին են պատասխանել նաև այլ ոլորտների ղեկավարներ, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Խորհրդարանի և կառավարության հարցու պատասխանի ժամանակ ազգային ժողովի օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին հարց ուղեց Սոչիում Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումից հետո Ադրբեջանի հնչեցրած հայտարարությունների մասին։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովի նախաբանի համաձայնացման հետ կապված հայտարարությունից հետո ադրբեջանցիները պնդում են, որ բանակցությունները մոտենում են ավարտին։ Այսօք սա համապատասխանում է ճշմարտությանը։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար պարոն Լավրովի հայտարարությունը այն մասին, որ ընդհանուր ըմբռնումը նախաբանի վերաբերյալ քննարկվող առաջարկությունների փաստաթղթի, իհարկե չեմ կարծում, որևէ մեկին հնարավորություն է տալիս եզրակացության գալ, որ արդեն ավարտին ենք մոտենում։ Մեկ-մեկ ադրբեջանցիները Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ հայտարարություններ են անում և տպավորություն են թողնում, որ իրենք իրենց հետ են բանակցում և հետո հայտարարություններ են անում։
Հեղինե Բիշարյանը շարունակեց հարցը, փորձելով պարզել, թե մասնավորապես ինչի մասին է խոսքը, նախարարը պատասխանեց.
Եթե իհարկե պայմանավորվածություն լիներ կողմերի միջև հրապարակել մանրամասները նախաբանի, ապա դա կարվեր, բայց ես կարող եմ ասել, որ այդ նախաբանը համահունչ է, օրինակ, Աթենքում կայացված արտաքին գործերի նախարարների 56 երկրների ԵՀԱԿ անդամ երկրների նախարարների հայտարարությանը, որտեղ առաջի անգամ ամրագրվեց ինքնորոշման իրավունքը նաև։
Սոչիում կայացած հանդիպման վերաբերյալ արտաքին գործերի նախարարին հարց հասցեագրեց նաև խորհրդարանի եվրոպական ինտեգրման հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զոհրաբյանը։
Որոշ աղբյուրներ տեղեկություն տարածեցին, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման սկզբունքների նախաբանում նշված է բանակցություններին Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության մասին։ Ադրբեջանական կողմը միջապես հերքեց դա, ասելով, որ նմանվան ուղղակի հնարավոր չէ։ Կուզենայի ձեր մեկնաբանությունը։
Նախարար Նալբանդյանը կրկին հայտարարեց, որ առանց Ղարաբաղի անհնար է համաձայնել։
Ինչ ադրբեջանցիներն են ասում, եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս իրենց ապակառուցողական մոտեցման եւս մեկ դրսեւորում։ Այս մեր մոտեցումը Ղարաբաղի մասնակցության վերաբերյալ ըմբռնում է գտնում, կարող եմ ասել, նաեւ եռանախագահ երկրների կողմից։
Նաիրա Զորաբյանը հետաքրքրվեց, թե ինչ վերաբերմունք ունի նախարարը Խոջալուի հետ կապված Հայաստանին մեղադրանքներ հնչեցնելու առնչությամբ.
Օրերս Իսլամական կոնֆերանսի կազմակերպության 6-րդ խորհրդարանական վերահաջողվում ընդունվեց մի բանաձև, որով կոչ է արվել Իսլամական կազմակերպության անդամ 51 երկրների ազգային խորհրդարաններին ճանաչել Խոջալուի դեպքերը որպես ցեղասպանություն։ Ես կուզենայի իմանալ, ինչ է անում մեր արտգոշ նախարարությունը միական տեղեկատվություն տարածելու, քանզի Իսլամական կոնֆերանսի անդամ են աշխարհի խորհրդարանների 1/4-ը, 51 երկրներ
առանձին երկրների Իսլամական կոնֆերանս անդամ երկրների հետ Հայաստանը բավական ակտիվ եւ մեծ աշխատանք է տանում, այդ նույն երկրները Իսլամական կոնֆերանսից դուրս այլ դիրքորոշումներ են արտահայտում։
Այդքան հավատես չի պիտի լինենք եւ պիտի այդուհանդերձ բավականին ակտիվ աշխատենք միջազգային կառույցներում։
Ժառանգություն խմբակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը կառավարությանը հարցուղեց ապրիլից գազի գնի թանկացման վերաբերյալ։ Նա հարցրեց, թե ինչ է նախաձեռնում կառավարությունը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասաց, որ այսօր այդ թեմայով խորհրդակցություն է տեղի ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի մոտ, որոշվել է 4 ուղություններով պայքարել գնաճի դեմ։
Առաջին ուղությունը դա Կենտրոնական բանկի լիազորությունների ներքո գտնվող ուղությունն է, մոնետար իրականացնել Կենտրոնական բանկի լիազորությունների շրջանակներում այնպիսի գործառույթներ, որոնք զսպելու են գնաճը։ Երկրորդը հարկաբյուջետային գործոններն են, որոնք գտնվում են կառավարության լիազորությունների տիրույթում։ Երրորդը վարչական գներն են, որոնք գտնվում են ինչպես կարգավորիչ հանձնաժողովների լիազորությունների ներքո, այնպես էլ կառավարության գործառույթներում, եւ չորրորդը դա շուկայական գործոններն են, շուկայական մրցակցությունը։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մենք ունենք եւս մեկ ռեպորտաժ խորհրդարանից, ապա հաղորդումներ մարզերից, բայց հիմա ընթերցենք օրվա մամուլը, Երևանյան թերթերի ուշագրավ հրապարակումները ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. Իդեալիստ հեղափոխականների եւ պրագմատիկ լափողների փոխհարաբերությունը այս կամ այն չափով պահպանվել է մարդկության ողջ պատմության ընթացքում։ Այդ օրինաչափությունը դրսևորվել է նաև Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ։ Եվ հիմա, երբ մոտենում ենք այդ պատմության գրեթե 20 տարվա եզրագծին, արժե թերևս մի փոքր մտածել, թե որ ճանապարհով պետք է շարժվել առաջ։ Բայց ով է մտածելու։ Քաղաքական գործիչներից առանձնապես հույս չկա։ Նրանց երկխոսության իմաստը, եթե մի կողմ թողնենք պճանված բառակապակցությունները, հետևյալն է. «Ինչքան կերել եք, հերիք է, թողեք մենք էլ ուտենք»։ Չէ, չենք թողնի։ Ինչո՞վ եք դուք մեզնից լավը։ Երբ նրանց փորձում ես ինչ-որ հարց տալ մեր երկրի ապագայի մասին, նրանք նույնիսկ մի փոքր նեղանում են։ Թե իբր ինչ երկրորդական հարցեր եք տալիս, երբ մենք այստեղ կենսական խնդիրներ ենք լուծում, թե ով ասելու՝ «Գյադեք էս կողմ, գյադեք այն կողմ»։ Ստացվում է, որ մտածելու հետ կապված հույսերը կարելի է կապել միայն ոչ քաղաքական շրջանակների հետ։ Հրապարակը գրում է. «Երբեմն անկեղծորեն տարակուսում եմ, թե մեր իշխանությունների ինչին են պետք այսքան պրոբլեմները, որոնք նրանք կամ ստեղծում են արհեստականորեն, կամ եթե անգամ դրանք արդեն ծագել են, արհեստականորեն ձգձգում են դրանց հանգուցալուծումը։ Ասենք, ինչով է շահեկան այդ ծույլ աշակերտի դերը, որ ստանձնել են մերոնք։ Ասենք, Սերժ Սարգսյանի ինչին էր պետք կենտրոն համայնքում մի գեղամիանականի պատգամավոր ընտրվելը, կարող եք ինձ բացատրել։ Կամ ինչով էր արդարացված Զարուհի Պոստանջանի անվան շուրջ ծագած աղմուկը, կամ ինչ իմաստուն էր Նիկոլ Փաշինյանի 7 տարվա ազատազրկման դատապարտելը։ Ընտրությունները դիտարկող Զարուհի Պոստանջանի հետ կապված դեպքերին ու Փաշինյանի դատավարությանը հետևող միջազգային կառույցները ի վերջո կույր չեն, ամեն ինչ տեսնում են եւ արձանագրում։ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի հարցով զեկուցողներ Պրեսկոտն ու Կոլումբիան օրերս նամակով դիմել են ազգային ժողովի նախագահին ու իրենց մտահոգությունները հայտնել մեր չարությունների կապակցությամբ։ Նորից հիշատակել են մարտի 1-ի չբացահայտված լինելը, պահանջել են բարեփոխել ոստիկանությանը, հեռուստատեսությունը, ընտրական օրենսգիրքը, հիշեցրել են Նիկոլ Փաշինյանի դատավարության մասին եւ զգուշացրել, որ իրենք հարցեր ունեն բարձելու։ Ժամանակի զրուցակիցն է ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթի հատուկ հանձնարարությունների գծով դեսպան Ստիվեն Սեստանովիչը, որը այժմ դասավանդում է Կոլումբիայի համալսարանում։ Լրագրողը հարցնում է. «Որքանով եք անկեղծ համարում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը կարգավորող Ռուսաստանի նկարտումները»։ Պատասխան. «Ես անձնապես կարող եմ դատել Ռուսաստանի ներդրումների մասին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի աշխատանքներում, բայց տեղյակ դիվանագետները ասում են, որ կասկած չկա կամ հիմքեր չկան կարծելու, թե Ռուսաստանի Դաշնությունը շահագրգռված է հակամարտության կարգավորմամբ։ Եթե Ռուսաստանը ցանկանա վերականգնել իր հեղինակությունը Վրաստանի դեմ սանձազերծած պատերազմից հետո, սա ամենալավ առիթն է»։ Հարց. «Ձեր կարծիքով ինչ ազդեցություն կարող կարող է ունենալ Իրանի ակտիվացումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման ներքահանգրվանում։ Պատասխան. Ես կասկածում եմ, որ Իրանը կարող է դրական դեր կատարել, բայց լավ կլիներ նրան չվերապահել խանգարիչի դեր։ Այդ պատճառով ոչ ոք երբեք մեզ ցանկությամբ տողորված չի եղել տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ Իրանի ներգրավմամբ, բայց ոչ ոք չի ուզում նաև թշնամություն առաջացնել։ Հայոց աշխարհի հետ զրույցում ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը ասում է. Իրադարձությունները գալիս են ապացուցելու, որ մեր արտաքին քաղաքականությունը իրականացնող պաշտոնյաները, Սերժ Սարգսյանը եւ Էդվարդ Նալբանդյանը, շատ անկեղծ են եղել մեր հասարակության հետ։ Տեսեք, արդեն Թուրքիայի վարչապետն է ասում, որ գործընթացը ի սկզբանե սխալ հունով է գնացել, այսինքն՝ ի վնաս Թուրքիայի։ Մարդը ուղղակի խոստովանում է, որ արձանագրությունների վավերացումը Ղարաբաղի հարցի հետ կապելու ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը կասեցնելու ճանկերը արդյունք չեն տվել։ Այս ամենը հենց այնպես չի լինում։ Սա մեր ճկուն արտաքին քաղաքականության, արտաքին գերատեսչության պատասխանատուների հստակ, դինամիկ և օպերատիվ աշխատանքի արդյունքն է։ Ազգը գրում է, ադրբեջանցիք վարժեցրել են մեզ և օտարնային ամեն առիթով 20 տարվա գրավյալ տարածքների և 1 միլիոն փախստականների մասին իրենց հեքիաթները լսելու։ Մի նոր հեքիաթ ասաց էլ հայտնվեց վերջերս, մեր մյուս հարևան երկրի վարչապետը։ Այս էլ քանի երրորդ անգամ իր երկրում ապօրինի բնակվող հայաստանցիների թիվը Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ներկայացնում է 1 101 71 120 000, անշուշտ ամեն անգամ ավելացնելով, որ տեսեք, մենք չենք ուզում լարվածություն ստեղծել և աչք ենք փակում այս փաստի վրա։ Մինչդեռ ապօրինի կերպով Թուրքիայում բնակվող հայաստանցիների իսկական թիվը 12-13 000 է ընդամենը, և այդ թիվը ոչ մենք, ոչ էլ հայկական իշխանությունները չեն հորինել։ Այդ ուղղությամբ կատարված մասնագիտական ուսումնասիրություն անց է կացրել 2009 թվականին Եվրասիա-ամերիկյան կազմակերպության ծրագրով։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Վերադառնանք ազգային ժողով։ Գործադիրը օրենսդիրին առաջարկում է սահմանել նոր հարկեր, ընդ որում դրանց մեծ մասը տեղական, ամբողջ աշխարհում այսպես է։ Հարկային նորամուծությունների հեղինակների ֆանտազիան սահման չունի, հարկերն էլ բնական տեղումների պես են, բազմազան և անսպասելի։ Այս հաղորդումը պատրաստել են Անուշ Մարտիրոսյանը և Կարինե Սիմոնյանը։
Կառավարությունը օրինագծերի փաթեթով խորհրդարանին առաջարկում է սահմանել նորանոր հարկատեսակներ։ Բացի շահութահարկից, եկամտահարկից, ակցիզային և ավելացած արժեքի հարկերից, 2009 թվականին 2008-ի համեմատ շուրջ 16%-ով պակաս հարկեր հավաքած կառավարությունն առաջարկում է տեղական հարկերի տեսականի՝ վաճառքի հարկ, անավարտ շինարարության հարկ կամ ոչ պատշաճ պահպանված անշարժգույքի հարկ, բացի թվարկվածները նաև գյուղատնտեսական նշանակության անմշակ հողերի հարկ, կառուցապատման նշանակության հողատարածքի ոչ նպատակային օգտագործման հարկ, ինչպես նաև տրանսպորտային միջոցների կայանատեղի հարկ, նաև հանրային տարածքների զբաղեցման հարկ։ Եթե օրինագիծն ընդունվի, կստացվի, որ Հայաստանի կառավարությունը քաղաքացիների ուսերին է դնում 15 տեսակի հարկ։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը հարց ուղեց նախագիծը ներկայացնող տարածքային կառավարման փոխնախարար Վաչե Տերտերյանին.
Ինչու հենց հիմա կառավարությունը պետք է նման իմ կարծիքով անհեթեթ հարկեր ներմուծել։
Դրանք անհեթեթ հարկեր չեն և միջազգային պրակտիկայում այս հարկատեսակները ընդունված են և կիրառվում են։ Հարկատեսակների նպատակը քաղաքական է։
Դաշնակցությունից Արան Ռանյանի արձագանքը։
Գնալով մեր իրավիճակը հիշեցնում է իսկապես Չիպոլինոյի արկածները, կանգնելու, շնչելու և մարդու կայանատեղի համար կարող ենք մի օր էլ հարկատեսակ սահմանենք։
Բարգավաճ Հայաստանից Գոհարի Գենոքյանը կոչ արեց թույլ չտալ նման նախագծի ընդունումը։
Սա սարսափելի դաժան օրենք կմտնի, եթե մենք թույլ տանք։ Մի օր էլ մի հատ օրենք բերեն նալոգ դնելու, օդ շնչելու համար, ով չաղա ինչքան պտի մուծի, ով նիհարա ինչքան մուծի։
Օրինաց երկիր խմբակցության ղեկավար Հեղինե Բիշարյանը հույս հայտնեց, որ կառավարությունը հետ կկանչի օրինագիծը, քանի որ տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում անթույլատրելի է հարկային բեռն ավելից անդրացնելը, ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյան։
Բոլոր պրոբլեմները մենք պետք է մանրակրկիտ քննարկենք, եւ որևէ մեկը այս հարցով դիտի միշտ չի կարող մեր վրա ճնշում գործադրել, դա կլինի կառավարը, դա կլինի ով։
Նիստի ընդմիջումից հետո խորհրդարանի նախագահը հայտնի դարձրեց կառավարության ներկայացուցչի հետ պայմանավորվածության մասին։
Մենք կառավարության հետ պայմանավորվեցինք, որ դա կառաջարկի կառավարության ներկայացուցչին, որ 15 օրով հետազգեն քվեարկությունը, մինչև այդ կազմի ժամանակացույց համապատասխան հանձնաժողովի հետ կառավարության ներկայացուցչը կհանդիպի բոլոր խմբակցությունների անկախ պատգամավորներ, քննարկենք, փորձենք մենք մինչև քվեարկությունը մեր հետ կապված բոլոր խնդիրները ճշտել և մեր տեսակետները հայտնել։
Մինչ օրենսդիրն ու գործադիրը պայմանավորվածություններ են ձեռք բերում օրինագծերի փաթեթի շուրջ, իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը պարզել է օրենքների հասիատերերի արձագանքը։ Ի վերջո, եթե խորհրդարանն օրինագծերի փաթեթն ընդունի կառավարության ներկայացրած տեսքով, զանազան հարկերի ծանրությունը դառնալու է Հայաստանի շարքային քաղաքացիների խնդիրը։ Կարինե, ինչ պարզեցիր զրուցելով Արմավիրի մարզի բնակիչների եւ հարկեր հավաքելու պարտավորությունն ունեցող պաշտոնյայի հետ։
Անուշ, Արմավիրի մարզի Գեղակերտ նախկին Սամաղար գյուղում բնակիչները նույնիսկ չէին էլ պատկերացնում, որ որոշ ժամանակ անց կարող են ավելանալ իրենց հարկատեսակներն, ասենք անմշակողի կամ անավար շինության հարկի տեսքով։ Այն դեպքում, երբ արդեն գոյություն ունեցող հարկերի բեռից գյուղացին գլուխը կորցրել է։
Չեմ իմանում ոնց են որոշում, ինչ են որոշում, բայց գյուղացուն օգուտ ոչ մի բան չկան դիտվում, քանի եթե ոնց որ գյուղացուն լավ բան չի սպասում։
Տիգրան Մինասյանը հաշվարկում է գյուղացու բոլոր ծախսերը, որոնց կարող են գումարվել նոր հարկատեսակները։
Մի հեկտար հողի ջուրը 100,000 է, 100,000 լա նորից թանկացնում են ստարի։ Մի հեկտար հողի հարկը 27,000 է, մի հեկտար հողի վարը 60,000 է, մի պարկ պարադանոթը 10,000 է։ Այդ հողից մենք ինչ դիվերսնենք, որ մենք էլ լավ ապրենք։
Դե ասում են աշխատողը կարողանա հողից եկամուտ։
Ընձրից էլ ուժեղ աշխատող չկես ջուրին, եկա տարածքներ ամեն ծերի մշակվեմ, ոչ մի արդյունք չեմ հասնում։
99%-ը վարկերի տակ է հիմա։ Վեկալել են, դրել են հողերի մեջ, չեն կարում հիմա հողից անեն այդ գումարը։
Ալեքսան Ալեքսանյանը գյուղի մեխանիզատորն է։ Քաջատրյակ է, որ գյուղի հարկերի 60-ից 65% է մշակվում, անձամբ իր տրակտորով է վարում։
Սա հողերը արդեն թողում են, չեն կարում։ Մարդիկ հնարավորություն չունեն, որ վարեն։ Հեկտարերով մնացածը հլում է սեն սուլուժի մոտը 1000-ից մի հոգի է մշակած, ոչ մեկի ձեռք չի տալի։
7 հեկտար հող ենք մշակում, այսօր թողել ենք, թողում ենք։
Հիմա ձեր ստիպված թողում ենք։ Հարկի պարտք ունեք
200,000։
Մեր հողը 7000 մետր է։
Մշակել եք։
Չեն կարը մշակի, այդեն խամե թողերը։
Քանի տարի է, որ չեք մշակել։
Ես 2 տարի կելնի։
Այսպես թե այնպես, եթե անգամ հողը չեն մշակում, հողի հարկ հաշվարկվում է։ Այս դեպքում օրենքի նոր նախագծի համաձայն հողի հարկին կգումարվի նաև անմշակ հողի հարկը։ Նոր հարկատեսակները չեն նպաստի գյուղատնտեսությանը, եթե ուզում են խթանել հողագործությանը, որ անմշակ հողեր չմնան, ուրիշ ավելի կարևոր խնդիրներ ունի պետությունը, ասում էին գյուղացիները։
Մեկիշ պետությունը տեր կայներ ժողովրդին, իրանք իրանց հողերը մշակեին, այտենց մարդ չկա, որ չուզենա հողը մշակի, որ ապրի։ Հողը չմշակի, գյուղացին ինչով ապրի։
Ամբողջ հողատարածքը ինչքան որ ունենք, ամբողջը մշակում ենք։
Եթե ջուր ունենք, կմշակենք, եթե ջուր չկա, ոնց մշակենք։
Մի հատ թողան մտնեն, լես գործերն իրանք անեն, տենան։ Մեռած վիճակում էլ ջուղացին էլի չկա ջուղացուն։
Գեղակերտի գյուղապետ Սերյոժ Արաքելյանն ասաց, որ հարկերի հավաքագրումից դժգոհ չէ, 100%-ով հավաքագրում են, բայց նաև նախկին տարիների պարտքերի վճարումների հաշվին։ Ասաց, որ ազգային ժողովում նոր օրինակցի քննարկման մասին տեղյակ է։
Բայց ես կասեմ, որ դեռ ժամանակը չի, տեղին չէ, որ հողերը չեն մշակում, լավ որից չի, ձեր չի տալիս, որ ձեր տա բոլորն էլ կմշակեն։ Ծախս ավելի շատ է լինում, քան թե եկամուտը։ Դրա համար ես գտնում եմ, որ դա ճիշտ չի։
2013 թվականին մայրաքաղաքից կարող են հեռացվել գույնզգույն լուսավոր գովազդային վահանակներով այցելուներին գայթակղող խաղատները։ Դրանք պետք է տեղափոխվեն Ծաղկաձոր, Սևան, Ջերմուկ, մի մասը կարող է մնալ մայրաքաղաքում, բայց դրա դիմաց շատ մեծ ներդրում անելու պայմանով։ Այսօր կազինոների թեման քննարկվել է Հայելի ակումբում, լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Կառավարությունը անցած տարվա հունիսին հավանության արժանացրեց շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը եւ այն ուղարկեց ազգային ժողով։ Համաձայն փոփոխությունների 2013 թվականի հունվարի 1-ից հետո խաղատուն կամ շահումով խաղ կարող է կազմակերպվել Ծաղկաձոր, Ջերմուկ եւ Սևան համայնքների վարչական սահմաններում։ Իսկ վարչական սահմաններից դուրս առավելագույն որակավորման կարգ եւ 125-ից ավելի հյուրանոցային համար ունեցող օբյեկտներում։ Ըստ օրինագծի խաղատներ կարող են լինել նաեւ Զվարթնոց օդանավակայանի եւ Երևան ազատ տնտեսական գոտու տարածքներում։ Ազգային ժողովի տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի համար, սակայն, վիճահարույց է խաղատների գործնեության համար կառավարության սահմանած պետական տուրքի չափը։ Այդ մասին այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց հանձնաժողովի ղեկավար պատգամավոր Վարդան Այվազյանը։
Մենք առաջարկում ենք, որպեսզի խաղասրաների համար անդրադառնան 50 միլիոն, իսկ խաղատների համար 400 միլիոն։ Մեր առաջարկությունը 1 միլիարդ դրամ խաղատների համար։ Ընդհանուր նաև գոտիականության խնդիրն ենք մենք հստակ դնում, որ ամենից Երևանի կողքի աշխատող կազինոն պետք է շատ ավելի բարձր վճարի, քան որ նենք ասենք Վայոց Ձորում։
Պատգամավորը գտնում է, որ խաղատներից ստացված շահույթը շատ մեծ է, հետևաբար պետք է մեծ գումարներ վճարվեն։ Վարդան Այվազյանը պատրաստվում է նաև հանդես գալ հետևյալ առաջարկով։
Ժամանում ես տարածք, ունենք ես առաջարկում, ասում են կարելի է նաև ձրի սար, Թուրքիան պետք չի։ Ունենք ես դենց առաջարկություն պետք է անեմ, որովհետև Թուրքիայի ժամանը բացվելու է։ Ինչի՞ չեն թույլատրում, օրինակ մուսուլմանական երկրների իրանց օրենսդրությունը պահպանված է։
Ֆինանսների փոխնախարար Վարդան Արամյանն էլ իր հերթին խոշոր Թուրքիա սահմանելու դեպքում վտանգ է տեսնում։
Թուրքի առումով վերցրել ենք ընդհանուր ներկայությամբ 10-11 խաղատների կողմից վճարվող գումարների միջին թվաբանականը եւ հաշվենք առնում նաեւ այն հանգամանքը, որ եթե սահմանած բավականին բարձր դրույքաչափ, դա կարող է հանգեցնել, որ ընդհանրապես այդ բիզնեսը վերանայի։
Ինչ վերաբերում է խաղատները տեղափոխելու գործադիրի մտահղացմանը, ապա փոխնախարար Արամյանը դա հետևյալ կերպ է հիմնավորում.
Սա ընդհանուր բխելու է այն քաղաքականության գաղափարախոսությունից, որ միջազգային փորձում կա երկու մոտեցում, մի մոտեցումը, որ հիմնականում դա տեղակայված է այն շրջաններում, որտեղ կա ընդհանուր туриզմի կենտրոնն է, եւ մենք փորձել ենք այդ խաղատները հիմնականում տեղակայնական վայրում, որտեղ կա туриզմ։
Բարեփոխում հասարակական գազམ་ակերպության ղեկավար Կարինե Հակոբյանն էլ մտահոգի այն քաղաքների ճակատագրով, ուր տեղափոխվելու են խաղատները։
Այս օրինագիծը մեկ անգամ եւս հաստատում է, որ մենք ունենք երկրի անվտանգ զարգացման հայեցակար։ Ներառյալ փոքր քաղաքների անվտանգ զարգացման հայեցակար։ Ես անգամ կողմնակից եմ, որ Երևան քաղաքում դա լինի, քան այդ երեք փոքր քաղաքներում։
Ինչու՞։
Որովհետև փոքր տարածությունը ավելի հեշտ է ապտահարվում։ Երևանը մի կերպ կդիմանա։
Տիկին Հակոբյանը գտնում է, որ շահումով խաղերի եւ խաղատների մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը հակասում է դարձյալ կառավարության հաստատած ջերմուկի զարգացման ծրագրին։
Այսօր ամբողջ աշխարհը գնում է ապրելակերպի, դա է որ
եկամուտ։
Դա է ուրիշի ապագան, կազինոյի ուրիշը Հայաստանի ապագան չի։
Ներեւսն փաստերով խոսենք։ Եթե ապականությունից են խոսում, այդ դեպքում խնդրում եմ ինձ պատասխանեք։ Արդյոք Մոնտե Կարլոն ապականված է, արդյոք Մեծ Բրիտանիան ապականված է, այնտեղ լայն համապատասխան։ Ներեւսն չի ներճ ասում։
Այո, ես ասեմ, ոչ,
ապավարտան նոր դուք ասեք։
Ապավարտան նոր դուք։ Մեծ Բրիտանիայի փոքր քաղաքները, գիտեք, ինչպես են գուրգուրվում, խնամվում։
Ըստ փոխնախարար Արամյանի սակայն,
մի կոմից մենք կարող ենք կազմանալը նաև որպես իբրև այս ապականման դաշտ, մի կոմից կարող ենք նաև որպես ասենք туриզմի զարգացման կենտրոն, մի կոմից կարող ենք նաև որպես ֆիսկալ եկամուտների հավաքագրման հանգույց, մի կոմից կարող ենք նաև որպես փողերի լվացման ռիսկային կենտրոն։
Փողերի լվացման տեսանկյունից թեև փոխնախարարը մանրամասներ չնշեց, սակայն հավելեց, որ իրենք հայեցակարգային մոտեցում են պատրաստում եւ մեխանիզմներ են մշակում, որպեսզի կարողանան վերահսկել խաղատնային բիզնեսը։ Վերադառնանք խաղատների տեղափոխմանը։ Իդեպ падգամավոր Վարդան Այվազյանը խիստ կասկածում է, որ որևէ մեկը կազինոկը բացի ասենք Ջերմուկում։ Հիշեցնեմ նաեւ, որ խաղատներին առնչվող օրինագծում առաջարկվող փոփոխության համաձայն 37 միլիարդ դրամից ոչ պակաս ներդրումների դեպքում կարելի է խաղատուն կազմակերպել Հայաստանի ցանկացած վայրում։ Կարծիք կա, որ դա այսպես ասած կնպաստի, որ 1-2 օլիգարխներ մենաշնոր ձեռքբեր են նաև այդ ոլորտում։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ բնական աղետների մասին։ Անցյալ տարվանից Վանաձորում չեն կարողանում վերացնել սելավի հետևանքները, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Անցած տարվա սելավից քանդված Վանաձորի Մարգարյան փողոցում կատարված շինարարական աշխատանքներից հետո էական փոփոխություն թաղամասի բնակիչները չեն արձանագրում։
Սարկազբան կա, սարկազբան չեմ տեսել։
Վերևը
բանն է սարքի մենակ։
Հա, վերևը պատնեշին։
Պատնեշ է սարքի, հա։
20-30 կուբամետր։
Գարաժները քանդեցին, մի քիչ մաքրեցին էս վեր կալան, պանելները վեր կալան, սկի նորմալ առաջվա ձևով էջ դրեցին։ Կիսաթփրած գործերն արին գնաց։
Նրանք պնդում են, որ հեղատարի մաքրման համար հատկացված գումարները գյուղատնտեսության նախարարությունը յուրացրել է։
Հետո մի մասնագետ մարբերին ստեղ լտենան 70 միլիոնի աշխատանք կատարվել է, թե չէ։
Կասկածները հասել են նաև Լոռու մարզի դատախազություն։ Նյութերն ուսումնասիրվում են։ Բնակիչներն ասում են, որ վերջին օրերին նաև դատախազությունից են եկել իրենց աչքով տեսնելու կատարված աշխատանքները։ Շինարարներն անցած հոկտեմբերին են եղել թաղամասում։ Բնակիչները պատմում են, թե հեղեղատարի վրա կառուցված մի ավտոտնակ են քանդել 200 մետր երկարությամբ, հեղեղատարի վերևի մասում փոքր պատնեշ կառուցել, մաքրել հեղեղատարն անցած տարվա տիղմից ու հեռացել։
Քես ցույց տամ մի աղջիկ ջան։ Ինչո՞ւ բդի ես երիշխավոր ես, որ ես հեղեղը գա, ես բանը չի նորից լսնել։ Ինչ երաշքի կասրան։ Էն պետք անեն, որ էն էլ բդի իջնեին նույն մագարտակին, որ ջուրը գար գնար, էն է մի բարձր է, այդ քարը ավազը սելավը որ գա, չէ, բայց սելավի վախտ է բարձրացել, այս ուղղության էր է, ընդեղ էլի թոնել կա ասենց, ծնակ գլխով է գալի, շիպին է քարը, դիքանդեն չենք
հոնել։ Երկու մետր խորանատ էին։
Մարգարյան փողոցի բնակիչներ Արարատ Ծատուրյանն ու Բաբկեն Մանուկյանը ցույց են տալիս հեղեղատարը, որի կողքերը պատնեշապատված չեն, նաև փողոցի ներքևի մասի կամուրջը այն սելավից վնասվել էր։ Շինարարը ըստ բնակիչների կամուրջը ևս չի նորոգել։
Տակը լսվել էր, փակվել։
Հիմա հանեցին դրած այս։
Ո՞վ դեր։
Հենց ինքենս դրել։
Հա, վերցրին տակը մաքրեցին ու էլի դրել են։ Գոնե առաջվա տեսքը չեմ բերել։
Առաջ ինչ էր ասֆալտ։
Ասֆալտ էր, կողքին բաներ կային, պատնեշներ։ Երեխեք են դասի են գնում, մեքենաներ են վրովը գնում են։ Ինչ հույս կա որ ես որ կանգնածենք կարող է քանդվել։
Բնակիչները կարծում են, որ շինարարը պետք է պատնեշ կառուցեր ոչ միայն փողոցի սկզբնամասում, այլև հեղեղատարի երկարությամբ։
Իրեք այս սենց բիտոն են լսրել, ջուրը սենց մեջով գալիս, այլ կողքի հողերը չի քանդի, դա թենց պետք է բիտոնով բային իշնեին։
Կառավարությունն անցած տարի դժվարությամբ, բայց որոշում ընդունեց 70 միլիոն դրամ հատկացնել գյուղատնտեսության նախարարությանը Վանաձորի հեղեղատարի մաքրման համար։ Այն ժամանակ Վանաձորի քաղաքապետանում նախագիծ էին կազմել ու դիմել կառավարություն։ Քաղաքապետանի քաղաքաշինության ու ճարտարապետության բաժնի պետ Տիգրան Պապանյանը սելավի օրերին Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում մատնանշել էր կատարվելիք աշխատանքները, որոնք պետք է կանխեին հետագայում սելավների հետևանքները։
Հիմնական լուծում տալու համար մենք նախաշիվ ենք պատրաստել միայն Մարգարյան փողոցի համար իգնական շինությունները քանդելու և գետի հունը մաքրելու երկաթբետոնյա հունդ կառուցելու համար անհրաժեշտ է մոտավորապես 80 միլիոն դրամ։
Գյուղատնտեսության նախարարությունից Ազատություն ռադիոկանին հայտնեցին, թե քանի որ գործը իրենց իսկ ձևակերպմամբ գտնվում է վարույթում, որևէ տեղեկատվություն տալ չեն կարող։ Մինչդեռ նախարարությունից պետք է պատասխանեն, թե արդյոք կատարված աշխատանքներն այն ամենն էին, ինչ նախատեսված էր նախագծով, և արդյոք 70 միլիոն դրամը շատ չէր փոքր պատնեշ կառուցելու, մի ավտոտնակ քանդելու և 200 մետր հեղեղատարը մաքրելու համար։ Այս հարցերի պատասխանները չունեն նաև Լոռու մարզպետարանում, քանի որ ինչպես Լոռու մարզպետ Արամ Քոչարյանն է ասում, գյուղատնտեսության նախարարության ներկառավարությունը լիազորել կատարելու աշխատանքները։
Ես գնացել նայել եմ, որ հունը մաքրվել է, չգիտեմ ինչ էր նախատեսված նախագծով, որտեղ պատվիրատուն եղել է գյուղնախարարությունը, և իրենք նախագիծ նախահաշիվ են պատրաստել և աշխատանքներ են իրականացրել։ Մրցույթով շինարարը շահել է և իր աշխատանքներն իրականացրել է, դրա համար հասկանատվությունը այսի այդ մասով գյուղնախարարությանն է։
Հետագա վտանգներից փողոցի բնակիչները վախենում են։
Սա կարող է ստարին գարնան հեղեղատների ժամանակ նորից լսվի ու նույն պատմությունը, նորից 7-9 միլիոն դուս կգրեն, նորից կգան աշխակապություն կանեն, իմիտացիա կանեն, որ գործ արեցին կթողան կգնան։
Ասում են, թե անհրաժեշտ էր այնպես ամրացնել հեղեղատարը, որ եթե հանկարծ կրկնվեն սելավները, տիղն ու ցեխը դուրս չգա հեղեղատարի պատերից ու կրկին չլցվի տները։
Մեր հարգարժան վարչապետը ասմատնտեսական ճգնաժամով այդ 79 միլիոնի հետևից խիչի մարտուղարկը կամ այն Իշխան Զաքարյանի վերահսկող ծառայությունը թող գա նախ թե պետական բյուջեից թաքցրած գումարը։
Բայց պետության փողերը ուր գնա։
Անտարի փեշին գտնվող Վանաձորի ծայրամասային թաղամասում Լոռու մարզպետն անցած տարի արտակարգ դրություն էր հաստատել։ Սելավը լցվել էր մարդկանց տները, քանդել նկուղներն ու անասնագումերը։ Այն ժամանակ մասնագետները հաստատեցին, թե սելավի պատճառներից են նաև հեղեղատարի վրա դրխորթային իշխանություն ների օրոք կառուցված ավտոտնակները։ Բնակիչներին հորդորեցին քանդել ավտոտնակները, ինչը հանուն իրենց անվտանգության քանդեցին, բայց սելավի հետևանքները վերջնականապես չվերացվեցին, չասֆալտապատվեց նաև փողոցը, մնաց քանդված։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ոչ միայն մայրաքաղաքում, այլև Գյումրիում են բողոքի ակցիաներ կազմակերպում տաքսի մեքենաների վարորդները, ընդ որում պարզվում է, որ իշխանությունները փողզիջումների պատրաստակամություն են արդեն հայտնում, սակայն վարորդները կարծես թե մնում են անդրդվելի։ Լսենք Սաթեն Իգվանցյանին։
Տաքսու անհատ վարորդների դիմում բողոքն ուղված երկրի ղեկավարներին պարզվեց անարդագանք չի մնացել։ Հիշեցնեմ, 824 վարորդի ստորագրությամբ դիմում բողոքում վերջիններս պահանջում էին վերանայել այն օրենքը, որով իրենք հարկային դաշտ են մտնելու։ Վերջում նաև նախազգուշացում կար, որ եթե իրենց պահանջները չբավարարվեն, ապաստան կխնդրեն բոլոր հնարավոր երկրներից, այդ թվում Թուրքիայից։ Հիմա ներկայացնեմ, ինչպիսի արձագանք եղել վերջին բողոքի ակցիայից հետո։ Նախագահի վերահսկողական ծառայության պետ Հովանես Հովսեփյանը երկու անգամ հանդիպել է վարորդների ներկայացուցիչների հետ։ Առաջին անգամ նշել է, որ կմտածեն առաջարկների մասին, 3 օր առաջ էլ տեղի ունեցած երկրորդ հանդիպմանը արդեն 8 կետից բաղկացած առաջարկություն է ներկայացվել։ Հենց այդ առաջարկությունները քննարկելու համար տաքսո անհատ մոտ 50 վարորդ ժողովեր գումարել։ Նախագահի վերահսկողական ծառայության պետի հետ հանդիպմանը մասնակից վարորդների ծեմիլը ներկայացրեց վարորդներին առաջարկվող փողզիչումները։
10 տարեկանից մեծ մեքենաներին մի տարով մարաթոնում են տվել, բայց մի պայմանով, որ հարգային դաշտով են աշխատելու։ Հաշվիչները, տաքսոմետները հանել են, ընդհանրապես հաշվիչ չի տրվում անատ տաքսիներին։ Դրսից մեքենաները նախշազարտել տաքսի ծառայության այդ բաներով, տրաֆարետներով, դրանք պարտադիր չէ։ Դեղին համարները անվճար կտրամադրվեն։ 25,000 դրամ տարեկան լիցենզիան պարտադիր պետք է մուծենք։ Ամիսը մոտ 10,000 դրամից մի քիչ ավել կենսաթոշակային և հարգային հաստատագրված ինչ-որ վճար կա։
Վարորդները հաշվեցին, որ լիցենզիան ու վճարվելի քարքերն ընդհանուր տարեկան կկազմի 150,000 դրամ։ Ընդ որում այս գումարի մեջ փորձում են ներառել նաև կենսաթոշակների կուտակային ֆոնդի գումարները։ Լսենք, թե առաջարկներին ինչպես արձագանքեցին հենց իրենք վարորդները։
Մենք փաստորեն ոչ մի փողզիչում չենք տեսել։ Մեր փողզիչումները մեկ ինչ որ առաջարկել էինք, ինչ որ խնդրում ենք պետությունից։ Կառավարությունը ոչ մի փողզիչման չի գնացել։ Կառավարությունը իր խիտրի խոտն է անում, ինչ որ մեզի ներքաշելու նորից իր այդ առաջարկների մեջը, որին մենք համաձայն չենք։ Ու չենք էլ կնա համաձայնվել, որտեղ ի վիճակի չենք։ Դե թող թողնի ապրենք էլի հալալ։ Ինչ կուզե մեզ են։ Մենք այդ պայմաններին չենք դա տարիկային սահմանապակում հարգայիններից չէ, թող եղնի մի հատ որոշակի վճար, այդ որոշակի վճարը տանենք, մուծենք, աշխատենք։ Ներգրավել ենք մենք ամեն տեղ, որ 2-ից 3,000, բայց թե հիմա եթե պետությունը գտնի, որ 2,000-ից 3,000-ը քիչ է, 3-ից 4,000 ենի, մենք չհանդամ է դրել կերտանք, հա, թող պետությունը մեզնով ապրի, մենք պետությունով մեկ է չենք կրնա ապրի։
Ոչ մի իրանց տված այդ առաջարկը մեզի չի բավարարում, այդ զիջումները մեզի չի բավարարում, մեր տված առաջարկին մենք կողմ ենք, մինչև վերջը գնալու ենք։
Իոկուտ իրանց է, բայց թող այդ որոշակի զիջումները եղնի իոկուտ ժողովրդին, որ մեզ զիջումն է իոկուտ ժողովրդին եղե։ Ես այսօր տաքսով վարորդ եմ, 30 տարի ռուլը ծերս է, աշխատել եմ 800 դրամ, այդով գազ դասնեմ, պետությանը պահեմ, դե տունս պահեմ, որ մենք ունենք։
Տաքսո անհատ վարորդների այս տարվա առաջին բողոքի ակցիան Երևանում տեղի ունեցավ։ Կառավարությունից վերջիններիս տեղեկացրել էին, որ տրված բոլոր ժամկետները սպառված են և օրենքը գործելու է, այսինքն հարկային դաշտում չգործողները տուգանվելու են։ Իսկ հիմա փողզիչումների 8-ից բաղկացած առաջարկ է ներկայացվում։
Մեր կառավարությունը զգում է, որ ինքը ժամանակի ընթացքում այդ կնոպկեը կսխմելով, որ այդ օրենքը ընդունել է առանց մեզի դիտության պահելու, առանց մեր համաձայնությունը ստանալու։
Ավելի լավ է մեռնենք սովիտ տունը նստած, թե մեռնենք պայքարենք, թե պիտի մեռնենք, թող պայքարի մեջ մեռնենք։ Մեկ է սովազն են թողնում մեզ, այս մեր իշխանությունները չի մտածում մեր մասին, կուշտը չի դետե սովազն ինչ խուտե։ Սամանադրությունը ինչ կան մեզ թույլ է տալիս պայքարելու, ցույցեր, միտինգներ, երթեր, պիկետներ, ինչ որ լադերվում են, այդ կարգի կպայքարենք։
Մենք մեր պահանջի տերն ենք, մենք երդեդակար ճանապարհ չունենք։
Առաջարկվող փողզիչումների փաթեթին որոշվեց պատասխանել, համաձայն են թե ոչ։ Փետրվարի 18-ին կրկին հավաքվելու են Մայր Հայաստան հուշահամալիրի տարածքում, որին միանալու ցանկություն են հայտնել նաև վանաձորցի տաքսո անհատ վարորդները։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձը թվում էր, թե Ռուսաստանում Վլադիմիր Պուտինը անարարկելի լիդեր է, բայց արի ուտես պարզվում է այնտեղ էլ իշխող կոալիցիայում հնարավորեն տարաձայնություններ։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ռուսաստանում շաբաթվա սկզբից բորբոքվող քաղաքական սկանդալը ոչ մի կերպ չի մարում։ Իշխող Եդինա-Ռասիա կուսակցության ներկայացուցիչներն ու բարձրաստիճան պաշտոնյաները միաբերան պահանջում են պետության երրորդ դեմքի, Դաշնության խորհրդի ղեկավար Սպրավելիվա-Ռասիա կուսակցության նախագահ Սերգեյ Միրոնովի հրաժարականը։ Իշխանական կուսակցությունը ոչ մի կերպ չի ներում Միրոնովին վերջին հայտարարությունների համար, որտեղ Դաշնության խորհրդի ղեկավարը քննադատել էր վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին եւ անհամաձայնություն հայտնել նրա վարաստան տեսական քաղաքականությանը։ Մեր կուսակցությունը հավանություն է տալիս Պուտինի արտաքին քաղաքականությանն ու ներքաղաքական մի շարք որոշումներին, սակայն մենք կտրականապես դեմ ենք Պուտինի առաջարկած բյուջեին, այդ իսկ պատճառով դեմ ենք քվեարկել։ Համամիջենք նաև Պուտինի առաջարկած հակաճգնաժամային քայլերի հետ, այդ իսկ պատճառով մեր սեփական ծրագիրն ենք առաջարկել։ Այնպես որ տեղեկությունները, թե Սպրավելիվա-Ռասիան և անձամբ ես ամեն ինչ իմաջակցում ենք Պուտինին, հնացած են ռուսական առաջին ալիքի եթերում 2-7 հայտարարել Միրոնովան դգցելով, որ շատ դեպքերում Պուտինի հետ տարաձայնությունները առաջարկում են նաև այն պատճառով, որ վերջին Ռուսաստանից գլխավորում է հակառակորդ Եդինայ Ռոսիա կուսակցությունը։ Ռուսաստանում բազմակուսակցական համակարգ գոյություն ունի այն միայն թղթի վրա։ Իրականում բոլորը նույն խաղն են խաղում, որը կոչվում է Եդինայ Ռոսիա, հայտարարել էր Միրոնովը։ Իշխող կուսակցության արձագանք այս հայտարարություններին շատ ճուշացավ։ Եդինառոսիները նախիշեցրին, որ Միրոնովը պաշտոնը ստանձնել է նաև իրենց աջակցությամբ, ապա բացահայտ ընդգծեցին, նման հայտարարությունները կարող են դաշնային խորհրդի ղեկավարի քաղաքական կարիերայի վերջը դառնալ։ Ով էր Սերգեյ Միրոնովը 8 տարի առաջ, ինչ որ մեկը գիտեր նրա գոյության մասին, հարցնում է Եդինայ Ռոսիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից Անդրեյ Իսայևն ու մանրամասնում։ Միրոնովը լուրջ քաղաքական գործիչ դարավ միայն Վլադիմիր Պուտինին հայտնած հավատարմության շնորհիվ, երբ նա ստեղծում էր իր կուսակցությունը, սատարում էր Վլադիմիր Պուտինին, մինչդեռ այժմ, երբ տնտեսությունը գտնվում է ճգնաժամի մեջ, Պուտինն այլևս նախագահ չէ, Միրոնովը հարկ է համարում հանդես գալ ընդդիմության շարքերից։ Այդ դեպքում թող հետևողական լինի և իր տեղը զբաղեցնի ընդդիմադիր գործիչների կողքին, ոչ թե պետության երրորդ դեմքի աթոռին։
Место на скамье оппозиционных лидеров, а не на скамье третьего лица в государстве.
Ինքը Միրոնովը, սակայն, արդեն հայտարարել է, որ չի պատրաստվում հրաժարական տալ և նշել է, որ պաշտոնանկության գործառույթներ չունի նաև իշխանության կուսակցությունը։ Հարցազրույցը չի կարող հրաժարականի հիմք դառնալ, ես արտահայտել եմ իմ կարծիքը, որը հրապարակային է եղել նաև մինչ օրս, ասել է Միրոնովը և ընդգծել, որ այս աղմուկը ևս մեկ անգամ վկայում է, որքան թույլ է Եդինայ Ռոսիայի գաղափարախոսությունը և ինչքան մեծ է անհանուրժողականությունը ընդդիմախոսների և քննադատների նկատմամբ։ Վերլուծաբանների խոսքով երկու կուսակցությունների միջև սկիզբ առած այս սկանդալը պայմանավորված է նաև Մարտին Ռուսաստանի մի շարք շրջաններում ակնկալվող ընտրությունների հետ։ Փորձագետների համոզմամբ խտացնելով գույները իշխանության կուսակցությունը քվեարկությունից առաջ փորձում է հստակեցնել սպրավիդլիվը Ռոսիայի դիրքորոշումը և վերջնականապես պարզել, որ ճամբարում է այն գործում և ում օգտին է աշխատելու։
Ղազախստանը ստանձնել է ԵԱՀԿ-ի նախագահություն, արևմուտքը դա և ողջունում է և միաժամանակ վերապահումներով է ընդունում այդ քաղաքական պրեմիերան, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
ԵԱՀԿ-ի ամերիկյան թևը Հելսինկյան հանձնաժողովը ողջունել էր Ղազախստանին կազմակերպությունում նախագահությունը ստանձնելու կապակցությամբ, միևնույն ժամանակ զգուշացնելով նախկին խորհրդային պետությանը, որ վերջինը պետք է իր երկրի ներսում բարելավի մարդու իրավունքների վիճակը, եթե ցանկանում է արդյունավետ գործել իր նոր դերում։ Երեկ Վաշինգտոնում տեղի են ունեցել լսումներ, որին նաև ղազախական պատվիրակությունն է ներկա եղել արտգործնախարար ԵԱՀԿ գործող նախագահ Կանաց Սաուդաբաևի գլխավորությամբ։ Լսումները բավական հետաքրքիր մթնոլորտում են անցել։ Ֆլորիդայից ընտրված դեմոկրատ կոնգրեսական Հելսինկյան հանձնաժողովի համանախագահող Էլսի Հաստինգսը նշել է, թե ինքնիհարկե 2007-ին կողմ է եղել, որ Ղազախստանը ստանձնի ԵԱՀԿ-ում նախագահությունը, սակայն կոնգրեսականը հատուկ նշել է, թե ասել է Ղազախստանի արտգործնախարար Կանաց Սաուդաբաևին, իր այդ աջակցությունը հիմնված է եղել հստակ խոստման վրա, որը տրվել է հանդիպման ընթացքում, այդ թվում խոսքը կառավարության անունից տրված կոնկրետ բարեփոխումների երեշխիքներին է վերաբերել։ Ես գտնում եմ, որ խոստումները կատարելու համար են, և ես հուսով եմ, պարոն նախարար, որ ձեր կառավարությունը կաշխատի կատարել Մադրիդյան իր խոստումները, նաև գործի վերածելով դրանք։ Նշենք, որ Ղազախստանում անցկացված ընտրությունները արևմուտքի կողմից երբեք չեն որակվել իբրև ազատ և արդար։ Այստեղ արդեն 20 տարի է երկրի նախագահը նույն մարդն է, Նուրսուլթան Նազարբայևն է, և այդ երկիրը յուրաքանչյուր տարի Ֆրիդոմ Հաուսի կողմից ոչ ազատ է համարվում։ Իսկ ԵԱՀԿ-ն, ինչպես հայտնի է, այն կազմակերպությունն է, որը զբաղվում է մամուլի ազատության, մարդու իրավունքների, նաև ընտրությունների ազատության հիմնահարցերով աշխարի 56 երկրներում։ Իսկ Ղազախստանում ճնշվում է ընդդիմությունը, անգամ ընդդիմադիր յուրաքանչյուր խոսք։ Նախորդ տարի դատարանը հերյուրանք տարածելու մեջ մեղավոր ճանաչեց Ռեսպուբլիկա թերթին, ինչից հետո թերթի տպականակն առգրավվեց, մեկ այլ թերթ կրկին հերյուրանք տարածելու մեղադրանքով դատարանի որոշմամբ ընդհանրապես փակվեց։ Ինչպես տեղեկացնում է Ազատություն ռադիոկայանի ղազախական ծառայությունը, տեղի իշխանություններն այդ օրերին արգրավել էին ամենաքիչը 5 ազատ թերթերի տպականակները, որոնք տեղեկատվություն էին տարածել, թե Նազարբայևի փեսան Տիմուր Կուլիբաևը կոռուպցիոն պատմությունների մեջ է ներքաշված, նախագահի փեսան հերյուրանք տարածելու հայցեր ներկայացրել դատարան և հասել էր արգրավման որոշմանը։ Իդեպ երեկվա լսումների ընթացքում, մինչև Ղազախ արտգործնախարարին խոսք տրամադրելը, նաև անդրադարձ է եղել երկրում հայտնի հասարակական գործիչ, իր հակակառավարական ելույթներով հայտնի Ժուհովտիցի դեպքին։ Նա Ղազախստանում Սորոսի հիմնադրամի ղեկավարն է եղել, ում նախորդ տարի դատապարտել են հետիոտնին վրայերթի ենթարկելու համար, սակայն իրավապաշտպանը պնդում է, որ այո, ինքը գուցե չէր կանխարգել անցորդի վրայերթը, սակայն փաստեր էլ չկան, թե ինքը հարբած է եղել կամ գերազանցել է սահմանված արագությունը։
Նա
Ղազախստանի վիտրաբեկ դատարան դիմում է ներկայացրել։ Երեկվա լսումների ընթացքում հայտարարել է Հելսինկյան հանձնաժողովի նախագահը։ Համոզված եմ, հարցը համապատասխան առաջընթացք գրանցի։ Այս դեպքին արտգործնախարար Սաուդաբաևը իր խոսքում անդրադարձ չի կատարել, խոսելով սահմանների անվտանգությանը մարդկանց առևտրին, խղճի և կրոնական ազատություններին առնչվող թեմաներից։ Վերջում ի պատասխան Կոմիտեի հնչեցրած քննադատությանն ավելացրել է ընդհանուր մի միտք, թե իրենք շատ անելիքներ ունեն երկրում։
Եվ վերջում մշակույթ։ Գանե Դանելյանի զրուցակիցը արձակագիր դրամատուրգ Նելի Շահնազարյանը խոսում է մեր օրերի սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական հիմնախնդիրների մասին։
Ընդունված տեսակետը գրողն իր հայացքով առավել խորն է ներթափանցում հասարակության հուզող խնդիրների, հատկապես սոցիալ-տնտեսական հարցերի մեջ, եւ ահա արձակագիր դրամատուրգ Նելի Շահնազարյան մեր հարցազրույցի հենց սկզբից ասաց, որ իրեն շատ մեծ ցավ է այսօր պատճառում մեր երկրում սովորական քաղաքացիների վիճակը եւ իշխանությունների անտարբերությունը համատարած այս դժվարության նկատմամբ։
Դժվարա ժողովուրդը, ես չգիտեմ, չեն տեսնում, չեն լսում, չեն զգում, այդ ժողովուրդն ասում է, եպանը կուշտը սովածին հեշտ է բրթում, կամ կերպանները տակա ուրիշներին չեն տեսնում, մեռում են ժողովուրդ շնչահեղ ձանել, անընդհատ թանկացումներ, անընդհատ թանկացումներ, ինչով են ապրելու, ոնց են ապրելու, ոչ մեկի բացում են լավա, ամեն ինչ լավա, մշակույթի ասպարեզում, նույնն այն չի պտի Սունդուկյանի թատրոնը մինչև հիմա գլխավոր ռեժիսոր չունեն, առանց ռեժիսոր անհնարին է, որ թատրոնը դեմք ունենա, դիմագիծ ունենա, գեղարվեստական, գեղագիտական ճաշակ զարգանա, ոնց կլինի։
Նելի Շահնազարյանը նաև մեծ ցավ է ապրում վերջին նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած իրադարձություններից, հատկապես Նիկոլ Փաշինյանի ձերբակալությունից։
Ինձ ուղղակի մեծ ցավով եմ անընդհատ եւ մնացած բոլոր քաղբան տարկյալների եւ մասնավորապես ասենք ում ավելի մոտիկից գիտեմ, ասենք բանի Վանաձորցի Աշոտ Մանուկյանի, անհասկանալ, հետո Նիկոլ Փաշինյանի, մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի նման տաղանդավոր տղային, ամեն մի խոսքը գրավոր նրա գրած, ես անընդհատ ապշում եմ, ասում, կարող էր հրաշալի արձակագիր լինել, կարող է հրաշալի հրապարակախոս, հրաշալի մտավորական է, բանտում ավելի շատ գիտի, ավելի շատ ազգում, ավելի շատ տեսնում, հասկանում, քան շատ շատերը ազատության մեջ, ոնց կարելի է նման մարդուն գրգուրանքով պիտի պահեն։
Արձակագիր դրամատուրգ Նելի Շահնազարյանին շատ է մտահոգում նաև մեր հեռուստա եթերի հաղորդումներն ու գործածվող լեզուն։
Բայց պիտի մտահոգվեն ի վերջո, ոնց կարելի է դա մատուցել որպես լեզու։ Ես, դուք գիտեք, ինձ քանի անգամ իմ ընկերներից մեկը, սփյուռքահայ բանաստեղ Սարգիս Կիրակոսյանը, զանգահարել է, ասում է, չեք կարողանում հասկացնել, որ սփյուռքում ուրիշ բան են ուզում դիտել, մենք հանրային հեռուստատեսչունն ենք, այսինքն հեռուստականալները միացնում ենք, որ հայերեն, հայեցի լեզվով ինչ որ բան լսենք, ճաշակով ինչ որ բան տեսնենք, ոչ ականատես ենք լինում փողոցային ժարգոնի, լեզվի անճաշակ, անհետ, այս ժանագին ինչ որ բաներ, որ ոչ մեկից չի հետաքրքրում դա։
Նելի Շահնազարյանի կարծիքով այնպիսի տպավորություն է, որ մեր երկրում ամեն ինչ արվում է հարուստներին ավելի հարստացնելու, աղքատներին էլ ավելի թշվառության մղելու, եւ դրա լավագույն ապացույցը, ասում էր, առաջին անհրաժեշտության եւ առասարակ բոլոր ապրանքների օրեցօր աճող գներն են, եւ դրան զուգահեռ մեծահարուստների օրեցող աճող հսկայական առանձնատներն ու կառուցվող էլիտար շենքերը։
Այդ որ ասում են կաշառակել, ովքեր են կաշառակել, ենթադրենք, թե մի խեղճուկրակ ուսուցչի կամ թեկուզ մի դպրոցի տնորենի հարցերը լուծեցին, բայց գլոբալ մեծ բաներ այդով չի հասկանում, բայց միլիոնները, միլիարդատերերը, այդ որտեղից են գոն միլիոնատերերը, ոնց են կայանում, եթե ոչինչ չեն անում, սուտ է, ով է դրան հավատում, ժողովուրդն էլ գիտի, իրենք էլ գիտեն, բայց իրենք իրենց դեմ որևէ բան չեն անելու, բնականաբար իրենք իրենց դեմ ոչ մի բան չեն անելու, ես չգիտեմ, թե ոնց են հասկանում, որ այլևս անհնարին է, այլևս տեղ չկա, շնչահեղ ձենք լինում, ժողովուրդը շնչահեղ ձենք, մարդիկ այլևս այսպես ապրեն, ում ոտքը բռնում է, փախչում է, ով կարողանում է, դե գնալու համար էլ է իհարկե գումար պետք, որ կարողանա գնալ, և ֆինանսապես, բայց նաև այն շերտը կա, օրինակ ինձ, որ մեռնեմ, պետք է ստեղ մեռնեմ։ Սկսած երկրի նախագահից պիտի ընդունեն, բարձրաձայն իրենք ընդունեն, որ այսպես հնարավոր չի ապրել, դա ընդունեն, և շտկեն, փորձեն շտկել ինչ որ բաներ։
Լուրջ բարեփոխումների մասին։
Իհարկե, ինչի մասին է խոսքը։ Կամ պիտի ուրեմն ասել, որ չենք կարողանում մենք ուժներս չի պատում, կամ գիտեք ինչ ժողովուրդ սխալ են կարել այսքան ժամանակ ինչ որ արել են։ Մենք պիտի գնանք լուրջ բարեփոխումների, եւ ոչ թե տրաֆարետային, ոչ թե հայտարարել ամեն անգամ բան, խոսքի ու գործի այդքան հակասություն չի կարող լինել, այլ ասել եւ անել, ասել եւ ճշգրիտ կատարել։ Այդ անհարկի թանկացումները աշխատավարձը չի թանկանում, ուղղակի շատ ուղղակի հարց եմ ուզում տալ, լավ, ո՞նց ապրենք, աշխատավարձը չի բարձրանում եւ անվերջ թանկանում է, ի՞նչ անենք, պիտի դա հասկանալ, պետք է կանգ առնեն, շատ շատեր այդ իրենց ագահությունը հերիք, ինչքան կարելի է ագահ լինել, ինչքան կարելի է ունենալ, լավ,
կամենան կանգ առնել,
ես հավատ չունեմ արդեն, ցավոք սրտի հավատս եմ կորցնում։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։